Viņa doktoris man apliecināja to, ka viņam no Silenes puses arī uz mājas vizītēm nebija izsaukumu, viņš ir gatavs braukt, bija viens zvans tikai, kas interesējās, bet viņi atrisināja attālināti šo. Tuvākā prakse no Silenes, kas šobrīd ir Salienē, tur ir doktori Nadežda Šatilova, mēs sazinājāmies arī ar Salieni, tas ir 12 km no Silenes. Viņa ir arī gatava pieņemt, viņa tur izbrauc uz turieni, tā ir viņas otrā prakses pieņemšanas vieta. Nu, droši pacienti var zvanīt, ja viņiem, piemēram, nav šīs doktores Šatilovas numura, tad viņi var zvanīt uz Nacionālo veselības dienestu, mēs palīdzēsim sakontaktēt un